Sólskríkja. Sólskríkja er algeng á hálendinu, einkum yfir sumartíman og þar kýs hún að verpa. Hún gerir vandaðar hreiðurkörfu í urð eða klettaskoru. Hreiðrið er notað ár eftir ár en endurbætt eftir þörfum. Sólskríkju karlinn stillir sér oft upp stutt frá hreiðrinu og syngur mikið. Kerlan liggur á í 12 að 13 daga. Blaðsíða 78. Ætli söngurinn styttani stundir. Hlutverk söngsins er annars að láta vita hver hefur yfirráðin á svæðinu. Reyndar geta orðið heilmikið læti og átökum varpstaði meðal karlfuglana. Þegar ungarnir klekjast, ber karlfuglinn fæðu í fjölskylduna, en þegar frálíður aflar kvenfuglinn líka fæðu. Á sumrin er auðvelt að greina á milli kynja sólskríkjunnar. Karlfuglinn fer í hvítan og svartan sumarbúning. Á baki og herðum er hann svartur. Annars eru kynin nánast eins. Aðalfæða sólskríkjunnar er fræ og skordýr. Sólskríkjan heitir snjótittlingur á veturna. Þegar harnar á dalnum að vetri, sækir hún til byggða eða þanga sem meira er æti. Sjá umfjöllunum snjótittling, blaðsíðu 87.